ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเวลาเดียวกันนี้นะคะกับช่วงรายการมจท.วาไรตี้ค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับทำหน้าที่เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จี
ค่ะเป็นไงคะในช่วงนี้ก็รู้สึกอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ใช่ค่ะร้อน
เป็นช่วงของอากาศร้อนบางทีก็มีฝนเทลงมาบ้างเป็นครั้งคราว
ค่ะ
นะคะเรากลับเข้ามาสู่ในช่วงของช่วงแรกของเราเลยนะคะก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้อาจารย์กุลวดีใช่ไหมคะหรือว่าป้าหนุ่ยของเราเนี่ยจะมาพูดนะคะเรื่องภาพยนตร์ไทยกับการจัดระดับ
อ
ันนี้ก็ไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่อาจารย์กุลวดีหยิบยกเรื่องนี้มานี่อาจจะมีมูลเหตุมาจากละครเรื่องดังหรือเปล่า
ใช่ค่ะไม่ข่าวอยู่หลายวัน
ใช่ก็อาจจะเป็นได้ที่อาจจะทำให้เกิดความสนใจที่จะมาดูเรื่องการจัดระดับ
ใช่ค่ะ
จริงๆมันก็ดีนะเป็นเหตุผลสำหรับพ่อแม่อย่างเราดูละครเนี่ยบางทีเราก็จะมองไปที่ข้างล่างนะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เหมาะกับคนอายุเท่าไหร่อัพนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นวัย18ปีขึ้นไปหรือว่า13ปีขึ้นไปมันก็ทำให้เรามีเหตุผลในการชี้แจงรู้สึกลูกก็จะฟังนะเวลาเราบอกเขาว่าหนูอายุไม่ถึงอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขายอมรับ
ค่ะ
แล้วเขาก็จะโอเคไม่เหมาะเขาก็เลือกที่จะไปดูเรื่องอื่นนะคะก็ไปดูการ์ตูนหรืออะไรที่เหมาะอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นข้อแนะนำได้เหมือนกัน
ใช่
นะคะ
แต่ทีนี้ก็ต้องดูอีกทีนะคะพี่จีดว่ามีการจัดระดับภาพยนตร์แล้วเนี่ยแต่สามารถจัดระดับคนดูได้หรือเปล่าคือบ้านเรามีปัญหาตรงนี้นิดนึงนะคะ
ใช่แต่จริงๆถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ช่วยกันใส่ใจเนี่ยก็จะทำให้เหมาะสมอย่างฉากละครบางตอนเนี่ยเท่าที่พี่สังเกตถ้าเกิดเลิฟซีนอะไรที่มันค่อนข้างดุเดือดนี่นะบางทีเราก็ต้องไม่ให้ลูกเราดูนะเพราะเขายังเด็กอะสมมติเด็กอายุสักประมาณ10กว่าขวบยังไม่ถึงเวลายังไม่เข้าใจมันเร่งเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือเร่งให้เขารับรู้มากไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีนะมันดูแก่แดดอะแต่ว่าถ้าวัยเขาถึงอย่างเด็กนักศึกษาเราเนี่ยประมาณ18-19เนี่ยเขาก็ยับยั้งได้เป็นแล้วล่ะม
ี
ภูมิคุ้มกัน
ได้เรียน
วัยของเขาเราก็แนะนำได้ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราคงต้องมาฟังกันนะคะว่าคำแนะนำอันนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ครอบครัวอย่างไรนะคะช่วงที่2เป็นอะไรคะซัน
ช่วงที่2วันนี้เป็นสนทนาภาษาอังกฤษนะคะพบกับอาจารย์รัชนีแล้วก็อาจารย์แจนสมพทูค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์คุยกับเราเรื่องอะไรคะ
ค่ะทั้ง2ท่านก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิตามินและอาหารเสริมค่ะ
อ๋อเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นเองนะก็ต้องมารอฟังนะคะว่าแต่ละตัวจะเรียกว่าอะไรนะคะพวกวิตามินแล้วก็อาหารเสริมต่างๆนะคะ
ค่ะ
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 ส่วนช่วงสุดท้าย
ใช่แล้ว
อาจารย์มดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะอาจารย์วราพร
ใช่นานาสาระวันนี้ก็อาจารย์วราพรจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรัก
อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่พวกเราคงไม่ค่อยถนัดนะคงต้องให้อาจารย์มดแจกแจงแล้วล่ะนะว่าความรักเป็นแบบไรนะคะก็ความจริงเท่าที่เราทราบมันรักมันก็มีหลายแบบนะแต่ก็ไม่ทราบว่าอาจารย์มดจะมาพูดนี่ครอบคลุมในระดับไหนนะอาจจะเป็นรักของวัยเด็กๆ puppy love หรือว่าอาจจะเป็นรักของหนุ่มสาวหรือว่าเป็นรักของครอบครัวหรือว่าเป็นความรักที่ไม่คาดหวังกับคืนอย่างเงี้ยนะคะรักด้วยเมตตารักแบบพรหมแบบพ่อแม่รักลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมารอฟังนะคะว่าความรักนั้นเป็นแบบไหนแล้วรักแบบไหนเป็นรักที่ทำให้เราไม่ทุกข์มากน
ะ
เป็นรักที่บริสุทธิ์ก็ต้องมารอฟังนิยามของความรักในรูปแบบต่างๆจากอาจารย์มดนะ
คะ
วันนี้เรา2คนก็ขอฝาก3ช่วงรายการสำหรับท่านผู้ฟังนะคะว่ารอติดตามฟังนะ
คะ
3ช่วงดีๆของเราค่
ะ
วันนี้เรา2คนก็สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับป้าหนุ่ยอีกครั้งในช่วงเวลาบอกเล่า90นะคะก่อนที่ป้าหนุ่ยจะเริ่มเล่าถึง เรื่องที่ป้าหนุ่ยเตรียมมาในวันนี้ป้าหนุ่ยขอแก้ข้อผิดพลาดนิดนึงคือในเมื่อครั้งที่แล้วที่ป้าหนุ่ยเล่าถึงเรื่องของพลังงานกัมมันตภาพรังสีนะคะแล้วก็ได้กล่าวถึงเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อเราเห็นวัตถุกัมมันตภาพรังสีเนี่ยหรือที่มีกัมมันตภาพรังสีอยู่เนี่ยเราควรจะต้องระวังไม่เข้าใกล้หรือว่าควรจะแจ้งให้ผู้ที่สามารถจัดการได้เนี่ยเข้ามาดูแลนะคะถ้าป้าหนุ่ยบอกพัดลมเป็นสีดำพื้นเป็นสีเหลืองแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเจ้าตัวพัดลมเนี่ยค่ะจะต้องเป็นสีม่วงนะคะลักษณะที่เหมือนใบพัดอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสีม่วงแล้วก็ตัวพื้นนี่จะเป็นสีเหลืองนะคะและบางทีก็จะมีคำเขียนไว้ด้วยว่าวัตถุอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังไปพบไปเห็นเข้าเนี่ยนะคะแล้วก็กรุณาบอกกับลูกหลานด้วยว่าถ้าเจอเนี่ยอย่าเข้าไปใกล้เป็นเด็ดขาดแล้วก็พยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าไปดูแลนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของวันนี้ป้าหน่อยจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแล้วก็การจัดเรตติ้งหรือการจัดระดับของภาพยนตร์นี่ก็สืบเนื่องมาจากการที่มีละครโทรทัศน์เรื่องนึงนะคะเป็นสิ่งที่ขึ้นถึงระดับหนังสือพิมพ์นะคะที่บอกว่าเอ๊ะเราควรจะมีการจัดระดับยังไงป้านี่ก็เลยสนใจว่าไอ้การจัดระดับเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างทีนี้พอไปค้นมาก็เลยได้พบเรื่องอะไรเก่าๆซึ่งคิดว่าน่าจะมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะป้านี่ขอเริ่มจากเรื่องของภาพยนตร์ไทยหรือว่าหนังไทยเนี่ยก่อนเมื่อฟังเคยสงสัยไหมคะว่าเราเริ่มมีหนังไทยกันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเริ่มดูภาพยนตร์กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องนี้จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะประมาณ114ปีมาแล้วคือเมื่อวันที่10มิถุนายนพ.ศ.2440ที่โรงละครหม่อมเจ้าอลังการในกรุงเทพนี่เองนะคะชาวสยามในยุคนั้นเนี่ยก็ได้รู้จักซินีมาโตกราฟซึ่งเป็นภาพยนตร์ของตระกูลลูมิแอร์จากฝรั่งเศสชาวสยามเรียกมหรสพนี้ค่ะว่าหนังฝรั่งเพราะว่ามาจากฝรั่งนะคะเป็นมหรสพเป็นมหรสพฉายแสงบนจอผ้าขาวคล้ายๆกับหนังใหญ่หรือหนังตะลุงนะคะแต่ต่อมาอีก7ปีต่อมานะคะก็เริ่มมีหนังแบบอื่นเข้ามาเป็นภาพยนตร์แบบหนังเร่นะคะของชาวญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการสู้รบนะคะจะเป็นสงครามมันจะเป็นการสู้รบของญี่ปุ่นกับรัสเซียคราวนี้ก็เลยไม่ใช้คำว่าหนังฝรั่งแล้วกลายเป็นคำว่าหนังญี่ปุ่นสรุปว่า ก็เริ่มรู้จักทั้งหนังฝรั่งทั้งหนังญี่ปุ่นนะคะหนังญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มมีโรงฉายประจำอยู่แถวหลังวัดตึกถนนเจริญกรุงนะคะมีโรงหนังเรียกว่าเป็นค่อนข้างจะถาวรเป็นครั้งแรกนั่นยังเป็นหนังของต่างชาตินะคะพอประมาณปีพ.ศ.2465นะคะอันนี้เป็นสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็มีกลุ่มนักสร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันนะคะจากบริษัท Universal เนี่ยก็มาถ่ายทำหนังในเมืองไทยชื่อเรื่องนางสาวสุวรรณนะคะลองถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านเนี่ยท่านก็คงจะยังจำได้นางสาวสุวรรณเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ที่ใช้นักแสดงไทยทั้งหมดเลยแล้วถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเมืองไทยด้วยนะคะมีผู้แสดงนำเนี่ยที่เป็นที่รู้จักกันก็คือขุนรามพรสะคุณเสงี่ยมนาวีเสถียรแล้วก็หลวงพระรถกรรมโกศลนะคะทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะเล่นเป็นพระเอกนางเอกแล้วก็ผู้ร้ายรายแรกเลยนะคะของหนังไทยออกฉายเมื่อวันที่22มิถุนายนพ.ศ.2466มีผู้คนสนใจมากมายเลยนะคะเพราะเป็นหนังไทยเรื่องแรกแล้วก็มีเรื่องอื่นตามมาอย่างเช่นใน2ปีถัดมานะคะก็มีเรื่องช้างซึ่งใช้ผู้แสดงเป็นชาวสยามทั้งหมดผู้ถ่ายทำผู้จัดสร้างเนี่ยก็มาจากฮอลลีวูดนะคะต่อมาคนไทยก็เลยเริ่มรู้จักหรือว่าสร้างหนังขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราแบ่งยุคหนังไทยเป็นหลายยุคนะคะอย่างเช่นว่ายุคบุกเบิกจากปี68มาแล้วใช่ไหมคะ6668ก็มาปี2470จนถึงช่วงปี2489นะคะเป็นช่วงยุคบุกเบิกเพราะว่าเราเริ่มต้นทำหนังก็มีผู้จัดสร้างหนังหรือทำหนังขึ้นมาหลายรายเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องโชคสองชั้นนะคะของหลวงบุญยมานพพาณิชย์คือชื่อเรื่องเนี่ยเหมือนกับสื่อให้เราพอจะเข้าใจว่าเนื้อเรื่องน่าจะเกี่ยวกับอะไรนะคะหรืออย่างบางเรื่องก็ได้แก่เรื่องไม่คิดเลยก็มีผู้คนสนใจมากภาพยนตร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นภาพยนตร์เงียบก็คือไม่มีเสียงนะคะแล้วก็พอประมาณปี2470เนี่ยจะเริ่มมีหนังเสียงในฟิล์มนะคะซึ่งมาจากต่างประเทศอย่างเช่นว่าของฮอลลีวูดเนี่ยนะคะก็เริ่มเข้ามาฉายในกรุงเทพประมาณปี2471แล้วก็แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นของไทยเองล่ะของไทยเองเนี่ยมีภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกนะคะโดยพี่น้องตระกูลวสุวัฒน์ซึ่งใช้ ชื่อกิจการของตัวเองว่าบริษัทภาพยนตร์เสียงสีกรุงนะคะก็สร้างภาพยนตร์เป็นข่าวนะคะภาพยนตร์ข่าวของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะในครั้งที่เสด็จนิวัตรพระนครเมื่อวันที่12ตุลาคมพ.ศ.2474นะคะแต่ว่ามาฉายเนี่ยให้ประชาชนได้ชื่นชมทุกคนก็พลอยได้เอ็นอ้อมีเสียงประกาศด้วยมีเสียงภาคด้วยนะคะอยู่ในเรื่องเรื่องถัดมาก็คราวนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มจะมีเสียงอยู่ในนั้นแต่ว่าพอเริ่มมีผู้คนสนใจมากขึ้นเนี่ยนะคะก็มีทั้งหนังไทยซึ่งน้อยนะคะแล้วก็มีหนังจากต่างประเทศแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีคำบรรยายภาษาไทยนะคะเนื่องจากภาพยนตร์นำเข้าเนี่ยไม่มีบรรยายไทยก็ต้องมีนักพากย์ละก็เลยเกิดเป็นภาพยนตร์ที่มีนักพากย์ขึ้นซึ่งนักพากย์ในยุคก่อนๆนะคะที่คนรู้จักกันก็ได้แก่ทิศเขียวหรือคุณศิลป์ศรีบุญเรืองนะคะแล้วก็มีนักพากย์ท่านอื่นๆอีกซึ่งได้แก่คุณจุรีโอสิริซึ่งท่านก็ยังแสดงละครอยู่ในปัจจุบันนี้เราอาจจะยังได้เห็นท่านบ้างนะคะถึงจะน้อยลงแล้วก็ตามแล้วก็มีบริษัทต่างๆนะคะที่สร้างภาพยนตร์อย่างเช่นว่าบริษัทบูรพาภาพยนตร์บริษัทหัสดินภาพยนตร์ก็มีหนังขึ้นมาเรื่องอำนาจความรักเรื่องสาวเครือฟ้าซึ่งผู้ชมก็ติดตามรับชมเป็นอย่างดีต่อมานะคะพอประมาณปี2783เนี่ยเกิดสงครามโลกครั้งที่2เกิดภาวะขาดแคลนฟิล์มถ่ายภาพยนตร์จากเดิมที่มีขนาด35มิลเนี่ยก็ลดลงมาเหลือแค่ขนาด16มิลตอนนี้ล่ะค่ะที่เริ่มเข้าสู่อีกยุคหนึ่งเขาเรียกว่ายุค16มิลลิเมตรคือฟิล์มนะคะ16มิลลิเมตรแล้วก็มีหนังที่คนไทยรู้จักอย่างเช่นสุภาพบุรุษเสือไทยประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วเราก็ได้รู้จักชื่อคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์นะคะหรือว่าคุณละอ่อทิพยวงศ์คุณสะอางทิพยทาสคุณประชุมจุลพมรคุณเกื้อกูลอาริมิตรเป็นต้นนะคะหนังเหล่านี้เนี่ยก็ได้กำไรค่อนข้างจะงดงามทีเดียวใช้เวลาถึง15ปีเต็มนะคะที่เรียกว่าเป็นช่วงรุ่งเรืองของภาพยนตร์ในระบบ16มิลลิเมตรแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็ออกจะคล้ายๆเป็นสูตรสำเร็จคือเรียกว่ามีครบชีวิตเศร้าเคล้าน้ำตาบู๊และอาจจะมีวับแวมเล็กน้อยอะไรเนี่ยคะแต่ตอนท้ายก็คือความดีย่อมชนะอธรรมเสมอดาราที่เป็นที่นิยมเนี่ยก็ได้แก่คุณมิตรชัยบัญชาซึ่งเล่นหนังถึง300เรื่องนะคะถือว่าเยอะมากส่วนดาราฝ่ายหญิงเนี่ยก็มีหลายท่านเช่นคุณวิไลวรรณวัฒนพานิชคุณอมราอัศวนนท์คุณรัตนาพรอินทรกำแหงจนกระทั่งมาผูกขาดกันในช่วงปี2505ถึง2513จะเริ่มเป็นยุค ของมิตรเพชรรานะคะแต่ระบบการถ่ายทำส่วนใหญ่เนี่ยนะคะยังไม่มีการบันทึกเสียงนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเสียงภาคอยู่เราเข้าไปเรื่องไหนเราก็จะค่อนข้างจะคุ้นกับเสียงของคุณเสน่ห์กุมารชุนรุจิรามารสีนะคะคือหม่อมหลวงรุจิราแล้วก็กับคุณพันคำหรือว่าคุณสีเทาซึ่งยังเล่นละครอยู่บ้างนะคะคุณสมพงษ์วงรักไทยทีนี้เราก็ขยับมาอีกยุคหนึ่งนะคะเป็นยุคที่เริ่มมีการสะท้อนภาพสังคมลงในภาพยนตร์ละเพราะว่าตอนนั้นเรามีเหตุการณ์14ตุลาคมนะคะปี2516แล้วก็6ตุลาคม2519เพราะฉะนั้นจากช่วงนั้นจนถึงประมาณปี2529เนี่ยก็จะเริ่มมีการแทรกเอาสภาพสังคมเนี่ยเข้าไปอยู่ในหนังแล้วนะคะพอปี2513เป็นต้นมาเนี่ยนะคะหนังเรากลับมาอยู่ที่ระบบ35มิลลิเมตรเริ่มต้นจากคุณเปียกโปสเตอร์ที่สร้างเรื่องโทนแล้วก็เน้นความบันเทิงนะคะต่อมาก็มีหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลหรือท่านมุ้ยที่ทุกคนรู้จักแล้วก็คุณสกะจารุจินดาเนี่ยก็เริ่มทำหนังเรื่องอื่นเข้ามาอย่างเช่นเขาชื่อการซึ่งสะท้อนเหตุการณ์ในสังคมในขณะนั้นนะคะหรือว่าเรื่องตลาดพรหมจารีซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเทพธิดาโรงแรมนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2517หรือแม้กระทั่งเรื่องเทวดาเดินดินซึ่งก็มีกระแสการวิพากษ์สังคมอยู่ในนั้นด้วยต่อมาเนี่ยพอหลังจากที่เป็นยุคสะท้อนสังคมแล้วก็เข้ามาถึงทศวรรษใหม่นะคะก็เป็นปี2530ถึง2539คราวนี้กลุ่มเป้าหมายจะเปลี่ยนไปที่กลุ่มวัยรุ่นนะคะก็จะมีหนังเรื่องบุญชูซึ่งท่านก็คงจะยังได้ยินชื่ออยู่ใช่ไหมคะมีบุญชูมีฉลุยหรือว่ามีชื่อปลื้มนะคะตอนนี้ก็จะเป็นหนังของคุณบัณฑิตฤทธิกรคุณยุทธนามุกดาวสนิทอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วในช่วงปลายทศวรรษนั้นเนี่ยนะคะหนังไทยเนี่ยก็มีรูปลักษณ์ซึ่งดีขึ้นเรียกว่าใกล้เคียงกับฮ่องกงใกล้เคียงกับฮอลลีวูดเลยแต่ต่อมาวงการภาพยนตร์เนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะว่ามีการเติบโตของตลาดวิดีโอนะคะ แล้วก็เข้าสู่ระบบมัลติเพล็กซ์โรงหนังก็เลยแทนที่จะเป็นโรงเมื่อก่อนที่จะกระจายอยู่ไม่กี่แห่งนะคะตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะคะตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเริ่มมีโรงหนังขนาดย่อยขนาดย่อมนะคะแล้วก็มีระบบเสียงระบบการฉายที่ทันสมัยเรียกว่าฉายหนังของต่างประเทศได้สบายมากๆทีนี้มาถึงในปัจจุบันนะคะยุคถัดมายุคปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาก็จะมีหลายๆรูปแบบละนะคะมีการแข่งขันกันมากขึ้นและมีภาพยนตร์หลายแนวนะคะอย่างเช่นว่าแนวต่อสู้อาจจะเช่นเรื่ององค์บากนี่เรื่องนี้ไปถึงต่างประเทศเลยนะคะแล้วก็ถือว่าคุณจาพนมเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนกับคุณเฉินหลงหรือคุณบรูซลีเลยนะคะต้มยำกุ้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีนอกจากในแนวของหนังต่อสู้เนี่ยเรื่องอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการ์ตูนนะคะเป็นพวกภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องก้านกล้วยนี่เพิ่งผ่านไปไม่นานท่านผู้ชมคงจะยังจำได้อยู่นะคะทำกำไรได้สูงมากนะคะคือใช้ทุนสร้างต้อง150ล้านและเชื่อว่าก็เป็นที่นิยมมากต่อมานะคะอีกแบบหนึ่งคือภาพยนตร์ตลกซึ่งมีทั้งแบบตลกจริงๆนะคะแล้วก็มีสอดแทรกความตลกเข้าไปหรือเป็นหนังรักผสมตลกนะคะแล้วก็มีเรื่องยังเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ชมคงจะยังจำได้อยู่คือเรื่องกลิ่นสีและกาวแป้งนะคะเมื่อปี2531แล้วก็หลวงพี่เท่งนะคะหรือว่าบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งที่เรามีคือหนังอิงประวัติศาสตร์อันนี้อย่างเช่นเรื่องสุริโยไทยซึ่งใช้ทุนสร้างสูงมาก400ล้านบาทแล้วก็ใช้เวลาถ่ายทำนานมากถึง2ปีถัดจากนั้นก็ยังมีเรื่องบางระจันนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องโหมโรงซึ่งถือว่าจุดประกายให้เด็กไทยเนี่ยหันมาสนใจดนตรีไทยอยู่อย่างมากเลยนะคะเรื่องโหมโรงนี่เป็นการสะท้อนนะคะถึงชีวิตของหลวงประดิษฐ์ไพเราะซึ่งท่านเป็นบรมครูทางด้านดนตรีแล้วก็เรียกว่าไม่ถึงกับสะท้อนชีวิตแต่ว่าเป็นการได้แรงบันดาลใจมาจากท่านนะคะแล้วก็ตัวละครก็ดำเนินเรื่องอยู่ในยุคสมัยรัชกาลที่8แล้วเรื่องถัดมาที่เป็นอิงประวัติศาสตร์อีกก็คือสมเด็จท่านนเรศวรมหาราชซึ่งมีหลายภาคมากเลยนะคะก็ยังอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะต่อมาหนังที่เปิดกว้างขึ้นนะคะก็จะเป็นหนังประเภทที่เรียกว่ามีเรื่องของเพศที่3หรือเป็นเพศทางเลือกเนี่ยเข้ามาอีกอย่างเช่นชั้นผู้ชายนะยะนะคะในปี2529หรือว่าเพลงสุดท้ายหรือว่าสตรีเหล็กอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกแนวนึงที่มีคนนิยมก็คือหนังสยองขวัญในอันนี้ได้แก่บ้านผีปอบซึ่งสร้างขึ้นมาหลายภาคมากเลยแล้วก็หนังนาคหรืออย่างบุพาราตรีซึ่งเป็นหนังสยองขวัญปนตลกนะคะแล้วก็มีกระสือวาเลนไทน์เป็นต้นอีกแบบหนึ่งนะคะคือภาพยนตร์เพลงซึ่งเริ่มกันตั้งแต่มนต์รักลูกทุ่งในสมัยครูรังสีทัศนพยัคฆ์แล้วก็มีเพลงซึ่งยังเป็นที่ติดหูอยู่จนทุกวันนี้อย่างมนต์รักลูกทุ่งซึ่งเพราะมากๆนะคะแล้วก็เพลงสิบหมื่นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พอยุคถัดมาก็จะมีพวกมนต์รักทรานซิสเตอร์นะคะหรืออย่างอีกแนวหนึ่งก็จะเป็นหนังชีวิตละนะคะอย่างเช่นเรื่องแผลเก่าซึ่งเป็นแนวย้อนยุคไปด้วยนะคะของไม้เมืองเดิมหรือบ้านทรายทองของคุณกอสุรังคนางนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องเป็นแนวความทรงจำนะคะอย่างเช่นเรื่องแฟนฉันหรือว่ารักแห่งสยามก็จะมีผู้ชมในหลายๆระดับอีกแนวหนึ่งที่เขาเริ่มสร้างกันก็คือเรียกว่าวิทยาศาสตร์นะคะคือมีการอิงหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยหรือที่เรียกกันว่าไซไฟนะคะอย่างเช่นเรื่องมันมากับความมืดของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องกระบอกที่บางเพลงซึ่งมาจากบทประพันธ์ของหม่อมชวงคลิตปราโมทแล้วก็อย่างเรื่องอมนุษย์ในปี2547หรือสึนามิวันโลกสังหาร2022สึนามิวันโลกสังหารนะคะหนังอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าฟิล์มนัวฟิล์มนัวเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่มีการจัดแสงในโทนต่ำนะคะเนื้อหาเนี่ยก็จะสะท้อนถึงด้านมืดของมนุษย์เราแล้วก็จะส่วนมากจะนำไปฉายในต่างประเทศแล้วก็บางทีก็ได้รางวัลด้วยนะคะอย่างเช่นดอกไม้ในทางปืนนะคะหรืออย่างเรื่องนักปรบจอมขมังเวทอีกแนวหนึ่งเรียกว่าภาพยนตร์นอกกระแสหรือที่เรียกกันว่าอินดี้ท่านฟังเคยได้ยินไหมคะหนังอินดี้เราก็ว่าเอ๊ะคือหนังอะไรหมายถึงหนังซึ่งอาจจะเป็นหนังสั้นหรือว่าหนังยาวนะคะแต่เป็นหนังซึ่งไม่ค่อยฉายตามโรงภาพยนตร์ปกตินักแต่ว่าก็ไปประกวดแล้วก็ได้รางวัลนะคะอย่างเช่นเรื่องผีเสื้อและดอกไม้ของคุณยุทธนามุกดาสนิทเมื่อปี2527นะคะก็ประกวดในระดับเอเชียแปซิฟิกหรืออย่างเรื่องแสงศตวรรษนะคะเมื่อปี2550นี่เองของคุณอภิชาติพงศ์วิรเศษคุณและเรื่องลุงบุญมีระลึกชาติซึ่งใหม่มากนะคะในปี2553ได้รางวัลปาล์มทองคำด้วยนะคะ เป็นภาพยนตร์จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องแรกเลยนะคะที่ได้รางวัลนี้แล้วก็มีการจัดมอบรางวัลหรือแจกรางวัลภาพยนตร์ในประเทศไทยด้วยนะคะเราก็รู้จักกันในหลายๆรางวัลเช่นรางวัลพระสุรัสวดีรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุวรรณหงส์หรือว่ารางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงแต่ที่ป้าหน่อยอยากจะพูดถึงในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ว่าเขาจะเซ็นเซอร์กันยังไงแล้วเขาจัดระดับการของภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งหนังละครนะคะอย่างไรบ้างปัจจุบันเนี้ยเขามีการจัดระดับภาพยนตร์เป็นถ้าเป็นเอาของตะวันตกก่อนนะคะของอเมริกาเนี่ยเขาจะแบ่งภาพยนตร์เป็นหลายเรทนะคะใช้คำว่าเรทหรือการจัดระดับเนี่ยนะคะอย่างเช่นอย่างแรกเลยเรียกว่าเรท G คือ General Audiences เป็นหนังสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยเรียกว่าไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหนังการ์ตูนอย่างเช่น Beauty and the Beast นะคะที่เรารู้จักหรือว่าหนังครอบครัวอย่าง101 Dalmatians นะคะที่เป็นสุนัขหลายจุดนะคะหรือว่าดร. Dolittle ซึ่งเป็นคุณหมอที่พูดภาษาสัตว์ได้นะคะถัดมาเรียกว่าเรท PG PG นี่มาจากคำว่า Parental Guidance Suggested คือต้องมีเหมาะกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยแต่อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะกับเด็กเล็กนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผู้ใหญ่จะชี้แนะกับเด็กเล็กนะคะ อย่างเช่น Spy Kids นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กทำอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้นอกจากเรท G เรท PG นะคะคราวนี้ก็เพิ่มมาเป็นเรท PG 13นะคะหรือว่า Parents Strongly Cautioned อันนี้เนี่ยเป็นหนังประเภทที่รุนแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าอยู่ในระดับกลางอาจจะมีคำหยาบบ้างอาจจะมีการต่อสู้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยควรจะดูร่วมกันกับเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะเรทถัดมาเรียกว่าเรท R restricted อันนี้คืออย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นหนังที่โป๊มากอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรท R หมายถึงว่าเนื้อหามีความรุนแรงอยู่บ้างและเป็นเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดอาจจะมีคำหยาบคายอาจจะมีการพูดถึงเรื่องเพศค่อนข้างจะเปิดเผยบ้างนะคะเรทถัดมาแต่อันนี้เขาจะห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า17ปีเข้าชมนะคะพอถัดมาก็จะเป็นเรท NC17อันนี้เนี่ยเป็นเรทน้องใหม่สุดถือว่ารุนแรงที่สุดแยกออกมานะคะเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังโป๊เพียงเดียวแต่ว่าอาจจะเป็นหนังที่มีเนื้อหารุนแรงเกี่ยวกับศีลธรรมอาจจะศาสนาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือการต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นห้ามผู้ชมที่อายุต่ำกว่า17ปีเข้าชมโดยเด็ดขาดนะคะ NC17 ทีนี้ก็มาถึงของไทยเราบ้างของไทยเราเนี่ยนะคะคุณธีระสลักเพชรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพูดถึงว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงประกอบด้วยพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2511 2ฉบับนะคะฉบับหนึ่งก็เป็นกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ซึ่งป้าหน่อยจะไม่ขอพูดถึงตรงนี้นะคะแต่ฉบับหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทภาพยนตร์โดยที่ของไทยเราเนี่ยแบ่งเป็น7ประเภทนะคะท่านผู้ชมอาจจะเห็นสัญลักษณ์ของเขาด้วยเขาจะมีคำว่าสอเป็นรูปหน้ายิ้มนะคะแล้วก็มีคำว่าสอส่งเสริมหมายความว่าภาพยนตร์แนวนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และก็ส่งเสริมให้มีการดูนะคะอันนี้เป็นภาพยนตร์ทั่วไปเลยทีเดียวประเภทที่2นะคะเรียกว่าทอทั่วไปอันนี้เนี่ยจะมีทอทหารนะคะเป็นตัวใหญ่เหมือนรูปบ้านอยู่ก่อนในกล่องสี่เหลี่ยมนะคะบ้านเล็กๆในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีทอทหารโตๆข้างใต้ทอทหารก็จะเป็นคำว่าทั่วไปอันนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไปนะคะถัดมาระดับถัดมาเนี่ยจะเป็นคำว่านอหนูตัวใหญ่และมีเลข13ไทยมีเครื่องหมายบวกหมายความว่านอ13บวกนี่คือภาพยนตร์แบบเนี้ยเหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปถัดมาก็จะเป็นนอ15บวกนะคะจะมีเครื่องหมายถูกผิดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมก่อนคำว่านอ13บวกหรือนอ15บวกด้วยนะคะแปลว่าจะต้องมีคำแนะนำจากผู้ใหญ่ด้วยและเนื้อหาเนี่ยก็จะเหมาะสมกับผู้ที่อายุ13ปีสำหรับนอ13บวก15ปีขึ้นสำหรับนอ15บวกถัดมาอีกนะคะคราวนี้เป็นข้อที่5แล้วก็จะเป็นนอ18นอ18นี่หมายถึงว่าภาพยนตร์ที่เหมาะกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เพศที่6ก็จะเป็นฉนะคะถูกผิดด้วยแล้วมีคำว่าฉตัวโตเลยข้างใต้จะเป็นเลข20ไทยมีเครื่องหมายบวกหมายความว่าผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีห้ามดูไม่ให้คนที่ อายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปดูนะคะและมีประเภทหนึ่งนะคะประเภทที่7นี้หมายถึงภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรก็เลยวันนี้ก็เลยได้พอรู้ว่าอ้อมีการจัดระดับอย่างนี้ในประเทศไทยนะคะป้าหน่อยขอแทรกนิดหนึ่งตรงนี้คือเรื่องของผู้ดูแลการเซ็นเซอร์หรือว่าการจัดระดับหนังนะคะแล้วก็ละครด้วยตามกฎหมายวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะคะจะมีคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินที่เรียกว่ากบว.นะคะกบว.เนี่ยมีตัวแทนจากส่วนราชการ16คนเป็นกรรมการนะคะคณะกรรมการกบว.เนี่ยก็ยังแต่งตั้งอนุกรรมการตรวจพิจารณาเนื้อหาของรายการต่างๆทั้งละครโทรทัศน์ภาพยนตร์โฆษณาดูด้วยนะคะมีหน้าที่ในการควบคุมเซ็นเซอร์รายการต่างๆและก็ยังมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะคะเรียกว่าคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติอันนี้เรียกว่ากกช.นะคะกกช.เนี่ยมีกรรมการคือในรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานรวมถึงกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของคลื่นความถี่8คนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ประสานศาสตร์หรือว่าสื่อสารมวลชนอีก3คนผู้แทนองค์การเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์อีก5คนรวมทั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งการจัดระเบียบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรียกว่ารายการโทรทัศน์หรือว่ารายการภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยจะได้เหมาะสมกับผู้ดูแล้วก็คนไทยด้วยนะคะเยาวชนไทยผู้ใหญ่ทั้งปวงเนี่ยจะได้ดูหนังได้เหมาะกับความสนใจของตัวเองแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเกิดผลเสียต่อไปในภายหลังก็อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องคอยช่วยกันอยู่ใกล้ๆลูกเวลาที่ดูหนังดูละครที่อาจจะมีบางส่วนของหนังนะคะที่ไม่เหมาะกับเด็กหรือว่าควรจะได้รับคำชี้นำก็กรุณาชี้แจงชี้นำให้คำสอนแก่เด็กๆด้วยเพื่อที่ว่าเขาจะได้เข้าใจว่าเจตจำนงของการสร้างหนังเนี่ยเพื่อจะสื่อถึงอะไรและควรจะมองมันในมุมไหนได้บ้างทั้งแง่บวกแง่ลบนะคะวันนี้เวลาของป้าหนุ่ยก็หมดลงแล้วต้องขอประทานโทษที่ดูเหมือนจะค่อนข้างเร่งรีบสักหน่อยเพราะป้าหนุ่ยรู้สึกว่าข้อมูลของป้าหนุ่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะและต้องขอบพระคุณผู้จัดทำเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจากวิกิพีเดียซึ่งป้าหนุ่ยได้อาศัยข้อมูลมาเล่าให้ท่านผู้ฟังในวันนี้จากอื่นๆเช่น movie.mthai.com นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาหน้าไมค์นะคะดิฉันรัชนีค่ะ
ดิฉันสมปทูค่ะ
ค่ะช่วงนี้จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นหวัดกันแล้วก็สิ่งที่เขาก็คิดว่าเป็นวิธีการที่จะช่วยในการป้องกันตัวเองในการไม่ให้เป็นหวัดเนี่ยคือการที่ว่าทานวิตามินซีนั่นเองหรือว่าอาหารเสริมต่างๆเพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงแจนได้ทานบ้างไหมคะ
ส่วนตัวแล้วแจนไม่ทานอาหารเสริมใดๆเลยค่ะเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยทานอาหารครบ5หมู่อยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้จะก็เห็นนะคะว่าตอนนี้ผู้คนนิยมทานอาหารเสริมกันเยอะมากเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินรูปแบบต่างๆออกมาตามตลาดมากมาย
ใช่ค่ะเอาวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วพวกอาหารเสริมพวกนี้มันมีวิตามินอะไรและทำไมเขาถึงต้องทานกันจริงๆแล้วถ้าพูดถึงวิตามินเนี่ยนะคะมันจะเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการนั่นเองเพื่อการเจริญเติบโตต่างๆแล้วก็เป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ก็จึงทำให้ว่าหลายคนจะต้องบอกว่ากินอาหารให้ครบ5หมู่นะเพื่อจะได้วิตามินครบนั่นเองนะคะเพราะว่าวิตามินเหล่านี้มันจะมาจากอาหารนะคะหรือผักผลไม้นั่นเอง
ค่ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะคะคำว่าวิตามินเนี่ยภาษาอังกฤษว่าอย่างไรความจริงแล้วคำว่าวิตามินที่เราใช้กันเนี่ยก็เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษวิตามินนั่นเองวิตามินนะคะแต่เราอาจจะไม่คุ้นหูกับสำเนียงอเมริกันนะคะของชาวอเมริกันจะเรียกวิตามินว่าวิตามินวิตามินนะคะ
ค่ะ พราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ฟังว่าอยากจะเลือกเรียกว่าอย่างไรจะใช้วิตามินก็ได้หรือวิตามินก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอเคถ้าพูดถึงวิตามินเนี่ยมีอะไรบ้างมีวิตามินอะไรบ้างนะคะแล้วก็ประโยชน์ของมันคืออะไรถ้าขาดไปแล้วเป็นอย่างไรแล้วอาหารอะไรบ้างที่ให้วิตามินเหล่านี้นะคะ
ค่ะคำว่าอาหารนะคะภาษาอังกฤษที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่าฟู้ดนะคะฟู้ดที่แปลว่าอาหารแต่เรายังมีคำว่าอาหารอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำนามเหมือนกันคือคำว่า dietdiet แต่เราคนไทยมักจะใช้คำว่า diet เป็นกริยาแปลว่าลดความอ้วนถ้าฉันไดเอทอยู่ตอนนี
้
ฉันไม่ทานอาหารเยอะนะคะแต่ความจริงแล้ว diet เป็นนามแปลว่าอาหารแต่มันจะมีสำนวนว่า on a diet ที่แปลว่าลดความอ้วนค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็แล้วแต่แล้วนะครับเรามาใช้เป็นภาษาพูดแล้ว
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไปเห็นคำนี้ที่ไหนอย่างเช่นในเนื้อเรื่องต่างๆถ้าเกิดเห็นคำว่าใจมันก็แปลว่าอาหารได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะคะอ้อก่อนอื่นขอนิดนึงว่าถ้าพูดถึงอาหารเสริมเนี่ยค่ะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า dietary supplement นะคะ dietary supplement dietary ก็คือมันก็จะมาจากที่น้องแจ๊คเขาว่าไปตะกี้คือคำว่า diet ที่แปลว่าอาหารนั่นเองนะคะ supplementary ก็คือเสริม
ใช่ค่ะ
ก็จะเป็นอาหารเสริมนั่นเอง
ใช่ค่ะงั้นเรามาดูกันว่าวิตามินแต่ละชนิดเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายของเราอย่างไรและก็สามารถพบได้จากอาหารประเภทใดได้บ้างขอเริ่มนะคะด้วยวิตามิน A นะคะวิตามิน A มีความสำคัญต่อดวงตาช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณแล้วก็ผมนะคะผิวพรรณภาษาอังกฤษคือคำว่า skin
ค่ะ
skin เราอาจจะพบผลิตภัณฑ์ที่มีเขียนเอาไว้ว่า skin care คือการดูแลใส่ใจผิวนั่นเองค่ะ
อ๋อค่ะแล้วก็อาหารนะคะที่อุดมไปด้วยวิตามิน A นะคะก็จะเป็นอาหารประเภทพวกนมเนยไข่นะคะหรือว่าเนื้อสัตว์ประเภทไก่นั่นเองนะคะในเนื้อปลาด้วยแล้วก็ยังมีในน้ำมันตับปลาด้วยนะคะซึ่งน้ำมันตับปลาภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า fish oil นะคะ fish oil นั่นเองแปลว่าน้ำมันตับปลาค่ะมีอะไรอีกไหมคะ
เนื้อสัตว์เนื้อไก่ที่เราพบได้มากเหมือนกันก็คือchicken นั่นเองนะคะ
chicken นี่ก็แปลว่าลูกไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาหารที่เราทานก็แปลว่าเนื้อไก่นั่นเอง
ค่ะนอกจากนี้ยังมีผลไม้นะคะจำพวกส้มหรือผักที่มีสีเขียวสีเหลืองนะคะก็จะให้สารอาหารเบต้าแคโรทีนที่ร่างกายของเราสามารถเปลี่ยนสารอาหารนี้ให้กลายเป็นวิตามิน A ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้วิตามิน A เราก็อาจจะหันไปทานพวกผลไม้พวกส้มหรือผักพวกนี้ก็ได้
ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราขาดไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้มีปัญหาทางด้านสายตาได้เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ผิวเราเนี่ยแห้งได้ด้วยรวมทั้งสภาพผมก็อาจจะไม่สลวยสวยงามหรือว่าไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงผิวแห้งนี่นะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า dry skin ก็คือแห้งนะคะ skin อย่างที่น้องแจนว่าไปตอนแรกแปลว่าผิวก็มารวมกันก็เป็นผิวแห้ง dry skin
คราวนี้เรามาดูวิตามินตัวที่2กันนะคะคือวิตามิน B วิตามิน B นี้มีหลายหมู่มากนะคะมีวิตามิน B1 B2 B3 B6 แล้วก็ B12 นะคะบางครั้งเราอาจจะได้ยินว่าวิตามิน B complex วิตามิน B complex ก็หมายถึงวิตามิน B รวมวิตามิน B5 ตัวนี้เข้าไว้ด้วยกันนั่นเองค
่ะซึ่ง5ตัวนี้นะคะวิตามิน B6 และวิตามิน B2 เนี่ยร่างกายต้องการมากกว่าวิตามิน B1 2และ3นะคะโดยรวมแล้ววิตามิน B เนี่ยค่ะจะช่วยในการฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะหรือว่าทำให้เซลล์ของร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังช่วยในการย่อยอาหารและก็ยังช่วยในการแตกตัวของไขมันด้วยนะคะถ้าพูดถึงว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายคือจะไปซ่อมแซมพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า cell repair นะคะ cell repair นั่นเองค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะวิตามิน B ยังช่วยให้ร่างกายสามารถนำกรดฟอลิกไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายและถ้าขาดการทำงานของตรงนี้ไปแล้วก็จะทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้ค่ะ
ใช่ถ้าเกิดโรคโลหิตจางนี่นะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า anemia นะคะ anemia แปลว่าโลหิตจางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะ
ค่ะและสำหรับอาหารที่อุดมไปด้วย
วิตามิน B
วิตามิน B
ใช่ไหมคะอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B นะคะก็จะคล้ายๆกันกับวิตามิน A นะคะก็จะมีในพวกเนื้อนมไข่ต่างๆนะคะแล้วก็ยังจะมีในน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะน้ำเต้าหู้ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า soy milk น
ะคะ
soy milk ก็คือน้ำเต้าหู้นั่นเองที่มาจากนมถั่วเหลืองนะคะค่ะ
ต่อมานะคะวิตามินตัวต่อมาคือวิตามิน C ค่ะวิตามิน C นี้มีประโยชน์ต่อกระดูกไม่ทำให้เลือดออกตามไรฟันแล้วก็มีความสำคัญอีกหน้าที่หนึ่งคือทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายแข็งแรงนะคะถ้าเราขาดวิตามิน C แล้วก็อาจจะมีอาการเลือดออกตามไรฟันก็ได้หรือเ เรียกอย่างนึงว่าโรคลักกระปิดลักกระเปิดนั่นเอง
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะก็คืออาหารพวกที่มีรสเปรี้ยวต่างๆอย่างเช่นส้มมะนาวนะคะหรือว่าผักสดต่างๆนั่นเองจะมีวิตามินซีค่อนข้างสูง
คำว่ามะนาวก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าคำว่ามะนาวเนี่ยภาษาอังกฤษใช้ได้สองแบบคือคำว่า lime กับ lemonไลม์กับเลมอนแต่ว่าจริงๆแล้วมีลักษณะของมะนาวที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นมะนาวที่ใช้กันในประเทศไทย ที่ลูกกลมๆสีเขียวๆเล็กๆหน่อย นะคะก็คือเขาเรียกว่าไลม์มีรสเปรี้ยวนะคะส่วนเลมอนเนี่ยก็เป็นมะนาวเป็นลักษณะที่ลูกใหญ่สีเหลืองแต่ความเปรี้ยวเนี่ยจะไม่เท่ากับไลม์นั่นเอง ส่วนใหญ่นะถ้าหากเราไปทานอาหารจำพวกสเต็กหรือ อาหารตะวันตกบางอย่างนะคะ อาจจะเห็นเลมอนเสริมข้างๆจานประกอบด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะ
อาจจะจำง่ายๆนะคะส้มตำใช้ไลม์สเต็กใช้เลมอน
ค
่ะค่ะทีนี้มาดูกันต่อไปนะคะถ้าพูดถึงวิตามินตัวต่อไปคือวิตามินดีนั่นเองนะคะร่างกายเราเนี่ยต้องการวิตามินดีนะคะในการดูดซึมแคลเซียมเพื่อการสร้างกระดูกให้แข็งแรงนั่นเองนะคะเพราะตรงนี้ก็พูดอยู่แล้วว่าช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเพื่อสร้างกระดูกใช่ไหมคะถ้าเกิดเราขาดวิตามินดีแล้วเนี่ยโรคที่ตามมาก็คือทำให้เกิดโรคกระดูกอ่อนได้ค่ะ
ค่ะวิตามินดีเนี่ยนะคะก็พบมากในน้ำมันตับปลาแล้วก็อาหารจำพวกตับนะคะตับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า liver นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมเนยผลิตภัณฑ์จากนมเนยภาษาอังกฤษก็คือ dairy product คนไทยนะคะอ่านผ่านๆน่ะอ่านคำว่า dairy เป็น diary กันเยอะมากเลยเพราะว่าสะกดคล้ายๆกันนะคะถ้าเป็น dairy ที่แปลว่าเกี่ยวกับนมนะคะจะสะกด dairy แต่ถ้าเกิดเป็น diary จะเป็น diary ก็คือบันทึกประจำวันนั่นเองนะคะสะกดให้ถูกกันด้วยนะคะแล้วก็อ่านให้ถูก
บางทีคนอาจจะเห็นแบบผ่านๆอย่างเร็วก็ไปอ่านเป็น dairy product
ใช่ค่ะ
ดูว่าสะกดยังไงนั่นเอง
ใช่
ไหมคะโอเคค่ะต่อไปนะคะวิตามินตัวต่อไปคือวิตามินอีนะคะวิตามินอีตรงนี้นะคะจะช่วยในการต่อต้านการเกิดปฏิกิริยาแอนตี้ออกซิเดนต์ในร่างกายนะคะและยังช่วยในการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายให้ดีขึ้นด้วยนะคะถ้าขาดวิตามินดีตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีผลต่อเม็ดเลือดแดงในร่างกายเราคือมันอาจจะทำให้เกิดการแตกตัวได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีผลต่อผิวพรรณด้วยนะคะจะทำให้เกิดผิวแห้งและที่สำคัญเนี่ยวิตามินอีนี่ถ้าขาดนะคะอาจจะทำให้เกิดการเป็นหมันได้ด้วยเหมือนกัน
โอ้ยน่ากลัวนะคะ
ค่ะ
ถ้าเกิดไม่อยากจะเป็นหมันหรือว่าไม่อยากจะเจออาการต่างๆเหล่านั้นนะคะอาจจะต้องมาทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะเช่นถั่วนะคะถั่วทั้งเปลือกแข็งแล้วก็เปลือกอ่อนนะคะและอาหารจำพวกน้ำมันพืชเช่นน้ำมันรำน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันดอกคำฝอยเป็นต้นค่ะ
ค่ะตรงนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะถ้าพูดถึงเม็ดเลือดเนี่ยนะคะจะใช้คำว่า blood cell นะคะ blood cell blood ก็คือเลือด cell ก็คือเซลล์ตายตัวเลยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็อีกอันนึงถ้าพูดถึงการเป็นหมันนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า infertility นะคะแปลว่าเป็นหมัน
ค่ะ
ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะวิตามินตัวสุดท้ายคือวิตามินเคนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างมีความสำคัญกับร่างกายมากเหมือนกันเพราะว่าวิตามินเคตัวนี้จะช่วยในการเสริมสร้างโปรตีนในร่างกายที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดนะคะถ้าเกิดว่าเราขาดวิตามินเคไปแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเลือดออกได้ง่ายหรือว่าเมื่อเวลาเกิดอาการเลือดออกแล้วเนี่ยมันจะหยุดยากนั่นเองทำให้เลือดไหลไม่หยุด
ค่ะ
แล้วก็พูดถึงการแข็งตัวของเลือดนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า blood clotting processblood clotting process นะคะเพราะว่า blood clot หมายถึงก้อนเลือดที่แข็งตัว
ค่ะ
ค่ะ
อาหารนะคะที่มีวิตามินเคมากนะคะก็คืออาหารจะพวกตับบัวนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวเช่นพวกผักกาดหอมแล้วก็พวกกะหล่ำปีค่ะ
นะคะสังเกตได้นะคะว่าอาหารแทบทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้นะคะนมเนยทุกอย่างเนี่ยมีวิตามินเกือบทุกชนิดหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากต้องไปเสียเงินซื้ออาหารเสริมหรือว่าพวกวิตามินต่างๆมาเนี่ยก็ให้แน่ใจว่าอาหารทุกมื้อที่เราทานเนี่ยควรจะทานให้ครบ5หมู
่ค่ะ
นะคะยังไงก็หวังว่าความรู้ในวันนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมากนะคะวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ส
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety เช่นเคยนะคะในช่วงของนานาสาระวันนี้ดิฉันมีเรื่องเกี่ยวกับความรักจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ฟังลองคิดถึงความรักที่ท่านผู้ฟังคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตท่านอย่างไรบ้างลองคิดดูสิคะใช่ค่ะท่านผู้ฟังคะความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากนะคะเรามีความรักมากมายนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นความรักที่เรามีต่อตัวเราเองนะคะรักผู้คนรอบๆตัวเราในสถานะต่างๆนะคะเรามีสามีเรารักสามีใช่ไหมคะเรามีภรรยาเรารักภรรยาเรามีลูกเราก็รักลูกของเรานะคะแต่ความรักวันนี้ที่ฉันจะมาพูดถึงกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความรักของวัยหนุ่มสาวนะคะเป็นความรักระหว่างคนคนหนึ่งนะคะที่มีกับอีกคนหนึ่งถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจถึงความรักในวัยหนุ่มสาวนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะเลยช่วงเวลาของเรามาแล้วนะคะหรือท่านผู้ฟังบางท่านกำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาวนะคะก็ลองฟังเพื่อคิดทบทวนดูถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกันเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วถ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่ยังเป็นเด็กๆอยู่ก็ถือว่าเป็นการฟังเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วไอ้เจ้าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแน่นอนมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นมันมีอยู่นะคะแล้วมันก็อาจจะหมดไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันไม่ได้อะไรคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยาวยาวนานแล้วก็คงทนนะคะเพราะว่ามันเกิดจากอะไรคะความรู้สึกนะคะแล้วความรู้สึกนั้นความรักที่มันเป็นความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็เกิดได้หลายทางนะคะที่มาของความรักหรือว่าการเกิดของความรักก็อาจจะเกิดได้ตั้งแต่ความประทับใจนะคะประทับใจอะไรบ้างประทับใจในรูปร่างหน้าตานะคะหรือบุคลิกลักษณะความรู้ความสามารถอะไรเป็นพิเศษนะคะของใครคนใดคนหนึ่งนี่ก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกพอใจชอบนะคะจนเกิดความรู้สึกรักคนคนนั้นขึ้นเพราะอะไรเพราะเขารูปร่างหน้าตาสวยงามเขามีบุคลิกมีการแสดงออกเขามีความรู้มีความสามารถที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจนะคะนั้นความรักก็อาจจะเกิดจากสิ่งที่บอกนี่ค่ะเป็นลักษณะของภายนอกที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเราเองนะคะนะแล้วความรักก็ยังเกิดจากสิ่งที่เราได้ปฏิสัมพันธ์กับใครในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะแล้วช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งรักกันได้เนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าช่วงเวลาในการเรียนรู้ทำความรู้จักนะคะจนเราเข้าถึงอุปนิสัยใจคอความคิดนะคะความรู้สึกทัศนคติส่วนตัวของเขาเนี่ยนะคะแต่ละคนจะใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันนานไม่เท่ากันบางคนใช้เวลาสั้นมากแต่ในระยะเวลาที่สั้นของเขาเนี่ยเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะทำให้เขารู้จักเข้าใจนะคะถึงอีกฝ่ายอย่างท่องแท้จนเขาเกิดความรู้สึกประทับใจพึงใจพอใจแล้วก็เกิดความรักขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักอีกแง่มุมหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความพึงพอใจนะคะในสิ่งที่อยู่ข้างในตัวบุคคลนั้นนะคะโดยมองผ่านเลยคะมองผ่านรูปร่างหน้าตาเพราะฉะนั้นไม่แปลกค่ะที่เราจะเห็นนะคะคู่รักหลายๆคนที่เดินผ่านมาในชีวิตประจำวันเรานะคะเราเดินไปตามห้างสรรพสินค้าเราเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเดินคุยกันกระหนุงกระหนิงดูแล้วก็เข้าใจได้ว่าเขาเป็นคนรักเป็นคู่รักกันแล้วบางทีเราก็จะมองไปถึงตัวเขาทั้งคู่ใช่ไหมคะบางทีผู้หญิงก็สวยมากๆเลยนะคะในขณะที่ผู้ชายเป็นไงคะดูแล้วอาจจะนึกในใจนะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกโหผู้ชายคนนั้นไม่อะไรคะไม่หล่อเลยนะคะไม่คู่ควรกับผู้หญิงคนที่เดินมาด้วยกันเลยนะคะเราคิดจากการที่เรามองอะไรคะภายนอกนะแต่ผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ได้นึกคิดเหมือนคนทั่วไปเพราะอะไรคะก็อย่างที่นำเรียนนะคะความรักมันไม่ได้เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงเท่านั้นนะคะมันเกิดจากการที่เรียนรู้ถึงสิ่งที่อยู่ข้างในตัวบุคคลคนนั้นนั้นที่มาของความรักเนี่ยมันเกิดได้หลายอย่างเกิดได้หลายทางบางคนก็พึงพอใจกันรูปร่างหน้าตาแต่พอคบกันไปเรียนรู้กันไปทำความรู้จักกันไปก็พบว่าบุคคลที่เรากำลังพึงใจอยู่นั้นนะคะมีลักษณะบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะเราไปด้วยกันไม่ได้เราไม่พอใจเราไม่ชอบใจการที่จะคบหากันต่อก็อาจจะยุติลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักนะมันก็ต้องเป็น เรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกความพึงพอใจล้วนๆเลยแล้วก็วันนี้รักได้วันต่อไปก็อาจจะเลิกรักก็ได้เพราะอย่างที่พูดตอนต้นนะคะว่าความรักมันเป็นเรื่องความรู้สึกจริงๆและเป็นความรู้สึกที่มันมีเหตุมีปัจจัยมีองค์ประกอบนะคะที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกนึกรักคนคนนี้นี่ก็เป็นเรื่องของความรักนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วในเมื่อดิฉันได้เล่าเมื่อสักครู่นะคะว่าความรักมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นความรู้สึกแน่นอนอารมณ์ความรู้สึกมันก็มีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงทนไม่แน่นอนนะคะถ้าเรานึกถึงหลักความจริงนะคะของชีวิตในความจริงตามหลักพุทธศาสนาถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็จะรู้ว่าความรักก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์และเมื่อเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกสิ่งก็จะอยู่บนเงื่อนไขของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วในที่สุดมันก็ดับไปก็ได้นะคะทีนี้ในทั่วๆไปของคนหนุ่มสาวเนี่ยเวลาเรารักใครผูกพันกับใครนะคะเราก็ปรารถนาจะให้เขาคนนั้นรักเรานะคะผูกพันกับเราและอยากให้เราทั้งคู่รักกันตลอดกาลนานนะคะเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากนะคะทุกวันนี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยที่แต่งงานแล้วนะคะผ่านช่วงเวลาของความรักในวัยหนุ่มสาวมาแล้วลองคิดทบทวนดูสิคะว่าวันนี้ทุกวันนี้ท่านรักคนที่บ้านของท่านเหมือนเดิมหรือเปล่าตอบได้เลยค่ะไม่เหมือนเดิมค่ะมันเปลี่ยนแน่ๆเพราะอะไรคะเพราะเงื่อนไขเหตุการณ์ต่างๆมันไม่คงที่เงื่อนเวลาเงื่อนของเหตุผลสถานการณ์ที่มันผ่านมาผ่านไปในชีวิตเรามันเปลี่ยนไปหมดอะค่ะนะคะนั้นไอ้ความรักที่มันเคยรู้สึกอย่างที่เคยเป็นมาก่อนมันไม่เที่ยงแท้หรอกค่ะนั้นถ้าหนูหนุ่มสาวๆฟังอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เข้าใจนะคะว่าตอนนี้วันนี้ที่เรารักกันอยู่เรารู้สึกคิดถึงกันขนาดไหนเราทุ่มเททำอะไรให้กันได้อย่างไรนะคะวันต่อไปโอกาสข้างหน้า3เดือน5เดือน4ปี10ปี20ปีความรู้สึกต่างๆนี้อาจเปลี่ยนไปได้นะคะเพราะนั้นอย่ายึดมั่นจริงจังกับความรักจนเกินไปนะคะเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่เราเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนนะเพราะความรักเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุและก็ปัจจัยอะไรบางอย่างนะที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกพึงพอใจกันและกันในช่วงเวลาในขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าวันเวลาผ่านไปนะคะเงื่อนไขเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกรักกันมันเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะความรักมันจะเหมือนเดิมได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะนั้นถ้าใครมีความรักอยู่ขณะนี้อย่าไปเที่ยวสัญญิงสัญญากับใครนะคะว่าผมฉันจะรักคุณตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเงื่อนไขที่บอกว่าผมคุณฉันนะจะรักคุณตลอดไปมันต้องอยู่เป็นเงื่อนไขของอะไรคะเงื่อนไขของวันเวลานี้ถูกไหมคะตอนนั้นที่เราบอกเขาตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขมันเป็นแบบนี้เราถึงบอกว่าแน่นอนตอนนี้ฉันรักคุณมากและฉันจะรักคุณตลอดไปอะไรการันตีคะอีก5ปี10ปีนะผู้หญิงที่คุณรักเกิดมีลักษณะนิสัยเปลี่ยนไปนะจากที่เคยพูดเพราะสุภาพอ่อนหวานกลายเป็นเกลี้ยกล่อมด่าทอขี้บ่นใช่ไหมคะรูปร่างหน้าตาที่เคยเล็กบางสะอดสะองนะมองแล้วสดชื่นมองแล้วมีความสุขเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปกลายเป็นอ้วนเพลใช่ไหมคะไม่แต่งเนื้อไม่แต่งตัวนะคะหน้าเหี่ยวย่นสิวฝ้าตามารอยตีนกามาทุกอย่างเงื่อนไขความสวยงามมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะนั่นมันจะรักกันตลอดไปมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะแต่จริงๆก็เป็นไปได้ก็คือเราต้องสร้างเงื่อนไขใหม่ของความรักนะคะซึ่งมันไม่ใช่ความรักที่เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกละมันจะเกิดจากความสัมพันธ์นะคะที่เราบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่เราสานต่อกันมานะคะกลายเป็นความผูกพันด้านอื่นๆอย่างคนที่เขาแต่งงานกันอยู่กัน5ปี10ปี20ปี30ปีนะคะหรือบางท่านอาจจะอยู่กันยาวนาน40ปีก็ได้นะคะคนต่างๆเหล่านี้เขาก็มีความผูกพันในเรื่องอื่นต่อมานะคะที่เขาจึงจะต้องคงสภาพความเป็นครอบครัวความผูกพันนะความรักนี่ไม่ต้องพูดถึงนะอาจจะมีน้อยลงนะคะบางคู่บางครอบครัวอาจจะหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าการที่ต้องคงอยู่เป็นครอบครัวเนื่องจากเงื่อนไขแล้วก็เหตุผลอื่นๆนะคะเช่นเงื่อนไขของการเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกนะคะดูแลความเป็นบ้านเอาไว้นะคะเขาก็คงยังจะต้องดูเหมือนอยู่กันต่อไปแต่ว่าความรักอาจจะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็พูดยืดยาวมานะคะดูแล้วเวลาก็ไล่หลังมาอีกแล้วค่ะดิฉันก็ขอพูดถึงกลอนที่เกี่ยวกับความรักฝากไว้กับหนุ่มๆสาวๆนะคะ
กลอนนี้ก็ตัดตอนมาจากบทพระราชนิพนธ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพูดถึงความรักนะคะในมุมมองว่าความรักนั้นนะคะความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคณใดใดความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผิขังไว้ก็โลดจากคอกไปบ่ยอมอยู่ณที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบ่หวนคิดถึงเจ็บกายฟังดูแล้วเป็นไงคะความรักที่มันอะไรคะที่ไม่ได้ต้องการให้ใครมากักขังหน่วงเหนี่ยวนะคะความรักทำให้เราโลดแล่นไปอยากจะทำอะไรตามใจปรารถนาอันนี้ต้องฝากไว้สำหรับหนุ่มๆสาวๆนะคะว่าความรักรักได้แต่ต้องรักอย่างมีสติถ้าคิดทบทวนถึงเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดถึงว่าความรักมันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจจากรูปกายภายนอกบุคลิกลักษณะความเก่งความรู้ความสามารถความประทับใจและยังรวมความไปถึงอุปนิสัยใจคอนะคะทัศนคติมุมมองโลกทัศน์ต่างๆที่บุคคลนั้นมีอยู่เป็นอยู่แสดงให้เราเห็นนะคะแล้วเราก็รับรู้ได้แล้วก็พึงพอใจในความรักนั้นแล้วก็ความรักนั้นก็เป็นสิ่งที่อะไรคะไม่คงทนไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นก็อย่ายึดถือยึดมั่นกับความรักมากไปนักนะคะท้ายที่สุดเนี่ยก็อยากจะบอกสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่มีความรักอยู่ในขณะนี้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อกำลังมีความรักนะคะความรักหนุ่มสาวความรักระหว่างคนอีกคนหนึ่งเราอาจจะไม่ใช่เฉพาะความรักของหนุ่มสาวด้วยเดี๋ยวนี้ก็หนุ่มรักหนุ่มนะคะสาวรักสาวนะคะความรักไม่มีเพศแล้วความรักไม่ได้เจาะจงแค่เพียงผู้ชายต้องรักผู้หญิงหรือผู้หญิงรักผู้ชายเท่านั้นเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็รักผู้ชายอยู่เป็นคู่กันได้นะคะในเมื่อความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะให้ระลึกถึงว่าถ้ากำลังมีความรักอยู่เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านมีความรักอย่างมีสติมีสติก็คือมีความรักที่เราจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเราเป็นใครเราควรจะทำอะไรนะคะแล้วสิ่งที่เราอยากจะทำนั้นมีผลกระทบอะไรต่อชีวิตของเราและก็ผู้อื่นไหมนะคะนั่นก็คือข้อที่หนึ่งอยากฝากไว้ก็คือรักอย่างมีสติต่อมาก็อยากจะฝากว่ารักอย่างมีปัญญานะคะมีปัญญาที่จะคิดใคร่ครวญให้ดีก่อนจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าอ้างเพียงความรักแล้วก็ทำให้เราทำบางสิ่งบางอย่างลงไปนะคะโดยที่เราไม่ได้คิดเสียก่อนนะถ้าเราคิดเสียก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นมันจะลดน้อยลงไปหรืออาจจะไม่มีเลยนะคะนั้นข้อที่สองฝากไว้ก็คือรักอย่างมีปัญญาใคร่ครวญทุกครั้งก่อนที่จะทำอะไรต่างๆนะคะว่าสิ่งที่เราจะทำลงไปเนี่ยด้วยอ้างเหตุของความรักเนี่ยมันสมควรหรือไม่อะไรจะเกิดขึ้นตามมานะคะนะรักอย่างมีปัญญาและสุดท้ายนะคะรักอย่างสร้างสรรค์นะคะความรักต้องสร้างสรรค์สิ่งดีงามสวยงามให้กับตัวเราแล้วก็คู่ของเรานะคะต้องเป็นความรักที่ไม่ทำลายกันและกันก็เป็นความรักที่จะไม่นำความทุกข์มาสู่เราแล้วก็คู่ของเราและก็ไม่นำมาสู่การทำลายซึ่งกันและกันนะคะก็ขอฝากเรื่องความรักไว้3เรื่องนะคะคือ1รักอย่างมีสติ2รักอย่างมีปัญญาและรักอย่างสร้างสรรค์นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวมีเวลาเหลืออีกสักนิดนึงนะคะอยากให้ท่านฟังเพลงเพราะๆนะคะที่อาจจะหาฟังได้ยากแล้วนะคะเพลงรักนิรันดร์นะคะค่ะลองฟังนะคะ
รักเธอพร่ำเพ้อถึงเธอผู้เดียวใฝ่ฝันทุกวันมันรักเดียวคือเธอเท่านั้นจิตใจให้เธอเพื่อรักเสมอนิรันดร์รักไว้แทนความสัมพันธ์ว่าสักวันคงสมดังใจเมื่อคิดถึงเธอเท่าเพ้อถึงเธอผู้เดียวใฝ่ฝันทุกวันมอบรักเดียวให้เธอเสมอใจถึงเธอ
ันว่ารักเธอไม่มีวันเมื่อรักรักเธอพร่ำเพ้อทั้งเธอผู้เดียวใฝ่ฝันทุกวันมันรักเดียวคือเธอเท่านั้นจิตใจให้เธอ
เป็นไงคะรักนิรันดร์มันเป็นไปไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะนี่เป็นเพียงอะไรคะบทเพลงที่เขาแต่งขึ้นนะคะความรักมันไม่นิรันดร์ยืนยาวได้ขนาดนั้นเพราะความรักมีเงื่อนไขของเหตุปัจจัยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่าลืมนะคะรักอย่างมีสติรักอย่างมีปัญญาและก็รักอย่างสร้างสรรค์นะคะก็ขอได้รับความขอบคุณนะคะที่ท่านผู้ฟังสนใจและก็รับฟังรายการจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะดิฉันและทีมงานขอกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ